і не зрушила з місця.
«Я не винен!» – знов загарчав сторож і подивився на Кіна так, немов би хотів висловити тому що найглибшу подяку за презент. Він божився, що не винен не в смерті дочки, а в принизливому обшуку, який чекав професора. Троє поліцейських, котрі щойно обнишпурювали кишені в злодія, одночасно, мов за командою, відступили на два кроки назад. Жодному з них не хотілося роздягати цього зануду. Він був такий худющий. Цієї миті Кін упав на підлогу. Тереза скрикнула: «Бреше!»
«Він бо нічого не каже», – гримнув на неї один з поліцейських.
«Казати всяк може», – заперечила Тереза.
Сторож кинувся до Кіна, щоб підвести його.
«Лежачого – це підлість», – сказав комендант.
Усі подумали, що Рудий хотів вбити того, котрий упав. Проте ніхто б нічого не мав. Ця безпорадна худорба на підлозі дратувала людей. Заперечення викликало тільки зазіхання на їхні власні привілеї. Не встиг Рудий підскочити до Кіна, як його схопили і відтягли назад. Потім підвели те нещасне створіння. Ніхто навіть не пустив шпильку з приводу його ваги, такий він був їм огидний. Хтось спробував посадити його на стілець.
«Нехай стоїть, симулянт», – сказав комендант.
Він хотів показати жінці, перед проникливістю якої йому було соромно, що він добре бачить – це комедія. Поліцейські поставили те довге ніщо рівно. Той, котрий був за стілець, принаймні розсунув правопорушникові ноги, щоб стояв надійніше. Другий відпустив Кіна вгорі. Кін повалився знов і повис на руках у третього.
«Яка підлота! Він помирає!» – вигукнула Тереза.
«А вона ж так раділа, що він ще дістане своє!»
«Пане професор!» – прохарчав сторож. «Не робіть цього!»
Він був задоволений, що ніхто не цікавиться його дочкою, та все ж розраховував на свідчення цього доброго чоловіка. Комендант зметикував, що трапилася непогана нагода провчити цю зарозумілу баберу по-чоловічому. Він різко схопив себе за дуже маленький ніс, цю велику свою біду. Поза службою, на службі, всякчас, коли випадала вільна хвилина, він розглядав його в кишенькове дзеркальце і зітхав. Від труднощів ніс зазвичай виростав. Збираючись їх долати, комендант хутко переконувався в тому, що ніс на місці, адже так приємно було через кілька секунд геть забути про нього. Тепер комендант вирішив роздягти злочинця тим більше.
«Усі ви недоумки», – почав він і хотів був додати ще щось, але воно стосувалося тільки його, тож він вирішив про це не казати. «У покійника очі розплющуються, а то їх не треба було б закривати. Симулянт не може собі цього дозволити. Якщо він розплющить очі, всі побачать, що вони не оскліли. Якщо заплющить, я не повірю, що він урізав дуба, тому що у покійників, як я вже сказав, очі розплющуються. Смерть, якщо очі не оскліли і не розплющені, ламаного шеляга не варта. Вона просто ще не настала. Мене не піддуриш. Запам'ятайте це, панове. Що ж до заарештованого, то попрошу вас подивитись на його очі». Комендант підвівся, відсунув у бік стола, за яким сидів. Такі труднощі він замість обходити їх також усував. Ступив до суб'єкта, що повис на руках в охоронця, і товстим своїм білим середнім пальцем дав добрячого щигля спершу по одній, а потім по другій повіці. Поліцейські відчули полегкість.
Вони вже потерпали, що натовп забив чоловіка на смерть. Вони втрутилися досить пізно. Через це можуть виникнути ускладнення, треба пам'ятати про все. Натовп дозволяє собі чорт зна що. Представники влади повинні мати ясну голову. Перевірка очей справила переконливе враження. Комендант? Чоловік, хоч куди. Тереза Рвучко скинула вгору голову. Так вона привітала врятовану покару. У сторожа засвербіли кулаки, як завжди, коли справи його йшли на лад. Коли такий свідок залишився живий, то чом би не потішитись? Повіки в кіна посмикувалися під цупкими нігтями коменданта. Він удавався до свого експерименту знов і знов, сподіваючись відкрити цьому типові очі на багато чого, наприклад, на його туполобість, симулювати смерть, коли в тебе не оскліли очі. Щоб показати такі буцімто мертві очі, треба ж їх спершу розплющити. Однак вони не розплющувались. «Відпустіть його!» – наказав комендант жалісливому підлеглому, який і далі невтомно тримав свій тягар. Водночас він схопив цього впертого негідника за комір, струсанув його і аж розізлився, такий був той легенький. «І отаке ще зважується красти!» – кинув він зневажливо. Тереза ошкірилася до нього. Він починав їй подобатись. Оце чоловік. Тільки ніс нікудишній. Сторож, заспокоївшись, позаяк його вже не допитували, занепокоєно, позаяк ніхто не звертав на нього уваги, розмірковував про те, як цю історію найкраще подати. Він завжди мав власну голову на в'язах. Пан професор не злодій. Він, сторож, вірив у те, що вірив він, а не в те, що хтось там казав. Від того, що когось там струсануть, ще ніхто не помирав. Як тільки кін оклигає, він забалакає, і тоді здійметься буча. Комендант поглумився з цього вішака ще трохи, а тоді заходився роздягати його власноруч. Піджака він кинув на стіл, за ним полетіла камізелька. Сорочка була стара, але пристойна. Комендант простібав гудзики і пильно придивився до проміжків між ребрами. Там справді нічого не було. У ньому наростала відраза. На своєму віку він багато чого бачив. Робота зводила його з усілякими людцями. Такої худорби йому ще не траплялося. Такому місце в кунсткамері, а не в вартівні. Зрештою, у нього тут що, балаган? З черевиками і штаньми розберіться самі, наказав комендант підлеглим і глибоко ображений відійшов від арештанта. Він згадав про свій ніс і схопився за нього. Ніс був надто куций. Хіба про такий забудеш? Комендант похмуро сів за свій стіл. Той знову стояв не так. Хтось його пересунув. Ніяк не поставити мій стіл як слід. 100 разів уже кажу телепні. Ті, що вовтузилися з черевиками та штаньми злодія, нишком ошкірилися, решта виструнчилась. А вже ж, міркував комендант, таких типів треба до нігтя. Вони викликають у суспільстві обурення. Аж недобре стає, коли бачиш отаке. Навіть їсти не хочеться. А як не хочеться їсти, далеко не заїдеш. Тут треба мати терпець. На такі випадки не зайве було б запровадити тортури. У середні віки поліції легше жилося. Коли в чоловіка такий вигляд, то найкраще накласти на себе руки. На статистиці це не позначиться. Для неї він великої ваги не має, А цей, замість укоротити собі віку, корчить із себе покійника. У такої тварюки ні сорому, ні совісти. Одному соромно навіть за власний ніс, тому що він ледь-ледь куціше, ніж потрібно. А інший живе собі, не знаючи клопоту, і краде. Треба всипати йому перцю. Земля родить натуру всіляких. Одні наділені діловитістю, здоровим глуздом, ясним розумом і хитрістю. В інших на кістках немає на палець жиру. Звідси випливає, що роботи в тебе гай-гай скільки, не встигнеш дістати дзеркальце, а вже треба його ховати. Так і вийшло. Штани й черевики поклали на стіл, і те й те оглянули, чи нема де подвійного дна. Дзеркальце зникло в окремій, спеціально для нього пришитій внутрішній кишенці. В самій сорочці шкарпетки з нього поскидали також. Цей тип, тремтячи, прихилився до одного з поліцейських. Усі втупилися в його литки. «Не його», промовив мастак на пам'ять. Він нахилився і постукав по литках. Вони були справжні. Недовіра закралась і в нього. У глибині душі він вважав цього чоловіка чимось ненормальним. Тепер він бачив, що перед ними небезпечний симулянт. «Не варто, панове!» – прогарчав сторож. У відповідь на його пораду комендант лише здивовано звів брови. Він швидко ухвалив рішення, у нього взагалі часто зринали несподівані ідеї, махнув рукою на вкрадені в жінки, але не знайдені гроші, і заходився прискіпливо досліджувати портмоне. У ньому виявилася купа всіляких посвідок, усі вони були виписані на ім'я такого собі доктора Петера Кіна, а отже вкрадені. Якби хоч одна з посвідок мала фото, воно було б фальшиве. У кімнаті ще не відлунало нагадування сторожа, а комендант уже скочив на ноги, схопив себе за носа і голосом, у якому його ніс уже зовсім не давався в знаки, крикнув до суб'єкта: «Ваші папери крадені!» Тереза підпливла ближче, вона могла підтвердити це під присягою. Той, хто так чи так згадував про крадіжку, мав рацію. Кін тремтів від холоду. Він розплющив очі і утупився в Терезу. Вона стояла просто перед ним, погойдуючи плечима і головою. Вона пишалася тим, що він упізнав її. Головною особою була вона. «Ваші папери крадені», – знов заявив комендант. Голос його пролунав уже спокійніше, ніж доти. Розплющені очі не бачили його, зате їх він бачив дуже добре. Він вважав, що цю гру виграв. Досить здолати перший опір, далі все йде само собою. Очі злочинця втупилися в жінку, вп'ялися в неї і якось дивно застигли. Це неповноцінне створіння, на додачу, ще й свинувате. «То як вам не сором?» – вигукнув комендант. «Ви ж би майже голий!» Зіниці у злодія розширилися, зуби зацокотіли, очі дивилися в той самий бік. «Чи це не справжнє оскління?» – запитав сам себе комендант і трохи вжахнувся. Цієї миті кін підніс руку і потягся нею до Терезиної спідниці. Він стис двома пальцями зборку, відпустив її, знову стис, відпустив і схопив іншу. Потім підступив на крок ближче, не зовсім довіряючи, здавалося, власним очам і пальцям. Він наставив вухо, прислухаючись до шарудіння, яке його рука видобувала з накрохмаленої спідниці. Ніздрі в нього посмикувались. «Ну, годі з мене, паскуднику!» – – закричав комендант, добре помітивши це зухвале глузування носа.
«Ви знаєте себе винним чи ні?»